Nafarroako gobernuak itiumen bateria fabrikaren heren bat izango du. Itium Txinako bateria ekoizlearen eta Nafarroako gobernuaren arteko akordioa ez dago oraindik lotuta, baina gaur arratsaldean negoziazioari buruzko xehetasunak eman dizkie Nafarroako parlamentariei Mikel Irullo Industria Kontseilariak. Lantokia itiumen eta Sodena sozietate publikoaren arteko enpresa aliantza batek kudeatuko du. Aurreratu duenez, haren kapitalaren bi heren izango lituzke Txinako enpresak eta beste heren bat Sodenak. Itiumek Nafarroan bateria fabrika batean inbertitzeko urratsak egin baditu ere, horren inguruko baldintzak negoziatzen ari da azken asteetan Nafarroako gobernuarekin. Orotara, 405 milioi euroko inbertsioa egiteko asmoa du, eta Irullok azaldu du bien arteko kapitala nola banatuko den 140 milioi eta gainerako finantzaketa. 245 milioi nondik lortu nahi duten. Agerraldia bere ekimenez proposatu du Irullok. Helburua da fabrika 2027 amaierarako martxan egotea eta 700 enplegu sortzea. Fabrikak 10 gigawatt orduko energia biltegiratzeko sistemak ekoitziko lituzke, bai eta 7,5 GW bikoitza HEKO bateria zelulak ere. Kapitalaren banaketa. Enpresa aliantza jada sortu eta izen eman zen Iruñean urtarrilaren 23an. Irulloren arabera elkarrizketetan itiumek hasiera batean 61 milioi euroko ekarpena egitea proposatu zuen, baina bere kapitala 100 milioi eurora arte handitzeko prest azaldu da. Sodenak, berriz, 50 milioi eurora arteko ekarpena egin dezake sozietate bateratuan. Proposamenak aise gainditzen du ogasun publikoaren legeak Sodenari ezarritako 6 milioi euroko muga eta horregatik Nafarroako parlamentuaren baimen berezia beharko du Nafarroako gobernuak proiektu hori aurrera ateratzeko. Ez da itzuli beharrik gabeko laguntza publikoa izango, zehaztu du Irullok eta honakoa gaineratu du. Sozietate horretan, kapital publikoa sartzea arrazoituta dago enpresaren errotzeari begira, Nafarroan lantokiaren etorkizuna ziurtatzeko eta industria katearen osaera zein bertako langileen kontratazioa bermatzeko. Irullok ez du aurreratu beste bazkideren batek parte hartuko ote duen proiektuan, baina bai zehaztu du ateak ireki dituztela beste eragile batzuk, publikoak edo pribatuak. Sodenarekin batera parte har dezaten sozietate bateratuaren kapitalean. Gainerako 245 milioi euroak bi bidetatik lortu nahi dituzte. Batetik, bankuen finantzaketaren bitartez eta FAIP Espainiako industria produkzioaren babeserako funts bereziaren bidez. 164 milioi euro lortu nahi dituzte, diru kopuru hori litzateke etorkizuneko fabrikaren kostu finkoak finantzatzeko gutxieneko maila. FAIP funtsa SEPI industria partaidetzerako estatuko sozietateak kudeatzen du eta proiektuak finantzatzeko mailegu lerro bat du. Bestetik, Europako Next Generation funtsei lotutako deialdian 81 milioi euroko laguntza eskatu du itiumek energia biltegiratzeko proiektu bati loturik. Irullok aipatu duenez eskaera bide honetik doa, baina ez dago baieztatuta. Azterketa teknikoa egitea falta da. Gaur-gaurkoz, Espainiako Trantsizio Ekologikoaren Ministerioaren menpeko IDAE Institutuak energia berriztagarriei lotutako 41 proiektu finantzatu ditu eta orotara 165 milioi euro banatu ditu. Itiumen eskaera onartuko balitz orain arteko laguntza handiena litzateke hortaz. Dena den, Irullok azpimarratu du diru kopuru horiek behin-behinekoak direla eta negoziazioan zertxobait alda daitezkela. Aurreakordiok inbertsioaren egitura, gobernantzaren baldintzak, itiumen eta Sodenaren arteko erlazioa eta finantzaketa lotu nahi ditu, eta haren emaitza loteslea izango da. Baimenen menpe. Aurreakordioa ezinbesteko urratsa izango da Txinako gobernuak itiumi atzerrian inbertsio zuzena egiteko baimena eman diezaion. Espainiako gobernuaren baimena ere lortu beharko du. Irullok aipatu du itiumen egitasmoak tokiko produkzioa bermatuko duela. Irujok gogora ekarri duenez, bertako industriaren lehiakortasuna babeseko neurriak eztabaidatzen ari da Europako Batasuna. Industria bizkortzeko legean. Europako Batzordeak proposatu du energia berriztagarrietan zein sektore estrategikoetan Europako gutxieneko produkzio bat bermatzea, ebetik kanpoko enpresa batek 100 milioi eurotik gora inbertituz gero eta 40%-tik. Gorako jabegoa eduki nahi izanez gero, baimen berezi bat lortu beharko du. Itiumi, Espainiako gobernuak eman beharko dio baimena.